Вашият вод е ценен. Бъди различен. Не бъди безразличен.
Участвай в избора на Европейски парламент.
Европейският съюз полага усилия за промени в енергийния сектор чрез инвестиции във възобновяемите източници, които ще играят ключова роля в започналия зелен преход. Те са също така начин държавите членки да станат по-малко зависими от вноса на енергийни ресурси. Европейската комисия и Европейският съюз промениха подхода за подкрепа и финансиране на новите енергийни източници. През този дълъг период имаше много полемика, дискусии, дали са целесъобразни и в крайна сметка преди 9 години Европейската комисия спря всякакво финансиране за изкопаемите горива, въглища, газ и петрол, заяви Георги Стефанов, експерт климат и енергия към Коалиция за климата България, бивш началник на кабинета на заместник министър-председателя по климатични политики в кабинета на Кирил Петков.
Нещо по-конкретно, което предстои да се случи от 25-та година, всякакви държавни помощи и субсидии за този конвенционален енергиен сектор също ще бъдат ограничени. Паралелно се разработват различни финансови инструменти, които целят възобновяемата енергия като чиста, като зелена енергия, да навлиза към домакинствата, към бизнеса и въобще да достига по-голяма цялост в общата консумация на енергия. И тук не говоря само за електрическа енергия, а въобще като енергийни ресурси. И това всъщност доведе до създаването включително и на нови подходи за подкрепа на основно големи ВЕИ източници. Тук говорим вече за целият спектър. Не са само слънце и вятър. Има десетина глобално признати технологии, които се развиват. Но у нас, за съжаление, основно акцентираме върху два от тях, слънце и вятър. И това само по себе си всъщност диверсифицира пазара на производството на енергия, дава възможност да заменим горивната база, горивната компонента, без значение дали е дърва, въглища или газ или нещо друго. И по този начин всъщност се достига тази така необходима енергийна независимост на общностите, на домакинствата, защото най-положителната страна на възобновяемата енергия е, че тя всъщност освен, че е чиста, е и безплатна. Безплатна ще стане обаче тогава, когато всъщност стане масова. Защото все още на глобално ниво 2/3 от субсидиите, например, са в подкрепа на нескопаемите горива и само 1/3 от субсидиите, държавните субсидии са за възобновяеми чисти енергийни източници. И това променя много цялостната картина, макар че самата битка изглежда малко като Давид и Голиат, от гледна точка на това, че ние все още имаме нужда да използваме изкопаеми горива. Не сме заменили тази система. Тя се заменя по-бавно, отколкото се иска на нас хората, работещи в тази област. И тук България изостава, защото ние дълги години бяхме ограничили тези финансови инструменти и едва през последните 2-3 години, и то основно чрез реформите и инвестициите в плана за възстановяване и устойчивост, се даде предпоставка самите средства и самите финансови инструменти да достигнат и до всички заинтересовани страни. И България, макар че имаше един 10 годишен период на застой, все още в момента вярвам, че ще може да догони своето изоставане. А защо това е важно? Защото ние трябва да осъзнаем, че нашата неконкурентоспособност и нашите по-ниски нива на заплати основно се движи от това, че България средно се нуждае от 3,8 пъти повече енергия и отделил съответно 4,4 пъти повече въглеродни емисии за единица брутен вътрешен продукт прямо средните нива в Европейския съюз. Не говоря за най-добрите. Създават се, разбира се, и нови финансови инструменти, тъй като само с малки възобновяеми източници, примерно покриви инсталации от солари или термопомпи, геотермални термопомпи, няма да е достатъчно. На нас е необходима и по-голяма мощност, за да задоволим енергийните си ресурси, когато говорим примерно за изваждане на въглищата и на газа от енергийния микс.
Радослав Георгиев е управител на фирма за производство на електроенергия от фотоволтаични електроцентрали. Казва, че енергията от възобновяемите енергийни източници заема все по-голям дял от произведената енергия в страната.
Преди около 2 седмици, в един пиков час, енергията, произведена от фотоволтаиците в страната, изпревари енергията, произведена от атомната електроцентрала, което до преди години беше невъзможно, изключено в България. Така че възобновяемите енергийни източници вземат все по-голям дял и тенденцията е да вземат все по-голям дял. Мощностите, които се изграждат в последните години, са много и всъщност и плановете за следващите няколко години е те да продължат да растат. Това видимо доведе до намаляване на цената на енергията на свободния пазар. Ето сега е до 10 пъти по-ниска от зимния период преди 2 години. От гледище пък на човек, който е в този бранш, мога да кажа, че в момента изграждането на такива фотоволтаични електроцентрали е по-ефтино като себестойност, тъй като самите суровини и самите материали, които се използват, са значително по-ефтини. Вносът на китайски продукти е голям, а пък цената, себестойността, която е в Китай, е доста по-ниска от преди година, да кажем.
За ветрогенераторите, дали се забелязва ръст в производството на такъв вид енергия?
Има също още заявени такива мощности за изграждане. Там е по-специфично, тъй като не всяко парче земя става за изграждане на такава електроцентрала. Изискват се специфични условия. Не навсякъде би могло да се изгради такава централа, която все пак, нали, да реализира някаква печалба, да бъде рентабилна. Потреблението в интерес наистина нарасна след излизане от COVID-пандемията. До тогава, особено по отношение на индустрията, бяха занижени доста от капацитетите на различните фирми. Голяма част от предприятията в пандемията затвориха и сега, след като не само България, но и света, след като излезе от COVID-пандемията, естествено се стигна до един ръст на потреблението. Това потребление в то годе върви плавно в годините след пандемията, 22-23. Не смятам, че това е тенденция, това е по-скоро ефект от възобновяване на изобщо на живота след пандемията. Редица мерки в страната за чист въздух помагат на много домакинства да заменят старите си печки на твърдо гориво с нови електроуреди, което от една страна, може да кажем, повишава потреблението на енергия, на електрическа енергия, тъй като хората започват да се отопляват на ток, а не на дърва и въглища буквално. Но от друга страна, самата енергия като такава, която се потребява, е по-малка, отколкото е била преди това.
На територията на община Бойница в област Видин повече от 10 години се изграждат фотоволтаични електрически централи с частни инвестиции с различни мощности. 30 са само по-малките с мощност до 30 кВт. Започна и поставянето на соларни панели на общинските сгради, каза кметът Анета Генчева. Преминаването към алтернативни енергоисточници се финансира със средства от капиталовите разходи на общината.
Първата фотоелектрична централа на територията на община Бойница е на площ от 92 декара, може би преди десетина години. След това се направих още две в Бойница, а след това е на територията на Раброво. Това са такива на по-големи фотоелектрични централи. Отделно върху такива къщи, селски имоти, също има направени, които са с по-малка мощност, които не са малко, може би около 30 на територията на община Бойница. Те изкупиха доста къщи, буквално за без пари. Направиха такива фецове на покрива и ми в момента печелат. А що се касае до общината, при условие, че частният бизнес може, защото община да не може. В момента и ние от миналата година започнахме, но това при нас е за собствени нужди, искам да подчертая, не за да печелиме. За собствени нужди такива вече изградихме на детската градина и на домашен социален патронаж. Предстои изграждането за общинската администрация и за основно училище Васил Левски. А отоплението в тези сгради, говорим за училището и за детската градина, е на твърдо гориво, а освен това ще спестиме, няма да изсичаме дървета, тъй като всяка година ние от общинската гора ги снабдяваме с дърва. Ще бъде по-чисто, няма да има замърсяване на въздуха. Освен това ще спестим електроенергия, тъй като в последните месеци, може би 17-18 хиляди плащахме на месец. А това, което съм предвидела за тази година, е на центровете ми за настаняване от семейен тип, където отоплението е изцяло на климатици, там също да поставим такива слънчеви панели. Пак подчертавам, за собствени нужди няма да печелиме, за да можем да намалиме разходите за електроенергия, която плащаме. В момента предстои изграждането на 21 или 2 вятърни турбини, така че освен със слънце да се произвежда електроенергия от вятъра. Може би тук с вятъра предварително са направени проучвания и се знае, най-вероятно е подходящ терена, подходящи са условията. От РИОСВ Монтана при всички случаи се прави проучване и поне за сега информацията ми е, че няма да има някакъв такъв проблем. И мисля, че те ще дадат, ако не са и дали вече положително становище, това частна фирма ги движи нещата. Идеята е тук специално за вятърните турбини да се направи една постстанция или не знам точно как се казва. Вече определени терена, така че тази инвестиция ще бъде доста голяма.
Енергийните общности могат да намалят трайно сметките ни за електричество. Енергийната общност е партньорство между съмишленици, приятели и съседи, които споделят ресурс и време, за да могат да изградят инсталация за възобновяема енергия, поясни Кристиан Димитров, координатор на кампания Енергийни общности към Greenpeace България.
Тук не става въпрос само просто за солари на покрива, това може да бъде дори споделяне на електрически автомобили, дори има енергийни кооперативи, които са обединени около вятърна турбина, геотермална енергия и така нататък. Но много важно да се спомене, че енергийната общност, целта не е просто икономическа, т.е. ние да пестим от нашите сметки, да произвеждаме собствено електричество, а задължително една енергийна общност трябва да изпълнява и социална, и екологична полза. Т.е. ние, генерирайки евентуално някаква печалба, ние трябва да обратно да върнем в нашата общност, в нашия квартал, в нашето село, в нашата улица, да подобрим живота на нашите съседи, да помогнем на енергийно бедни граждани, да санираме сградата, да увеличим енергийната ефективност и още и още. Предоставането на енергийно бедни граждани е една от основните задачи на енергийната общност. Не във всички страни този механизъм е развит. В България също това в момента не е възможно поради редица технически проблеми, но реално Европейския съюз признава енергийната общност като един от възможните инструменти за борба с енергийната бедност. И не е случайно в директивата за възобновяема енергия е записано, че енергийните общности трябва да могат да споделят и да им бъде позволено да споделят електрическа енергия с енергийно бедни граждани. Помощите, които са за социално бедните семейства, енергийните помощи визирам, това са едни пари, които буквално излитат през комина и нямат абсолютно никаква възвръщаемост. Ако инвестираме в проектът възобновяема енергия, тази енергия да се дава на енергийно бедни семейства, това е един цикъл с многогодишна възвръщаемост, инвестиция, която не е просто година за година. Другото важно, борим се за по-добро законодателство. Искрено се надявам, че Министерството на енергетиката и другите компетентни министерства ще свършат задачата, която е записана в Закона за енергия от възобновяеми източници, а именно да предложат законови мерки за преодоляване на всичките бариери, които пречат в момента за създаването на енергийни общности. Това трябваше да се случи до началото на март. Все още нищо не се е случило, но следим процеса, има раздвижване в сектора. Мисля си, че съвсем скоро, особено и след започването на либерализацията на енергийния пазар за домакинства, мисля си, че енергийните общности ще стават все повече и по-предпочитан начин ние да бъдем самостоятелни, да бъдем независими от мрежата и да можем да задоволяваме собствените нужди с зелена енергия.
Градовете са сред най-големите консуматори на енергия поради концентрацията на население и икономическа дейност. Позитивно енергийните квартали са интересна идея в градското планиране, която включва умно управление на производството на енергия, обясни Божидар Иванов, роден е в град Козлодуй в Северозапада, с докторска степен по градско и регионално планиране и политики от Техническия университет на Rheinland-Pfalz в Кайзерслаутерн, Германия. Работи в Ротердам, Нидерландия.
Под енергия може да се има предвид както електричество, така и топлоенергия, като целта на този проект да направи така, че сгради или комплекс от сгради да бъдат на първо място въглеродно неутрални, т.е. да могат да произвеждат по-малко въглероден диоксид, отколкото приемат, и съответно също да могат да произвеждат собствена енергия, която обаче не само да е достатъчна за тяхната самостоятелност, т.е. само за собствени нужди, а да може да бъде пренасена към други сгради или други комплекси в близост. Това, което ги прави позитивно енергийни, е именно точно това, че има произведена енергия, която отива отвъд собственото потребление и тя може да бъде използвана на друго място.
Това как се получава? Само с въвеждане на мерки за енергийна ефективност и да се възползваме сега от тези възможности по европейски програми да си поставим соларни панели на покривите? Как се получава една такава сграда да бъде въглеродно неутрална?
Със сигурност мерките, за които вие споменавате, са в основата на такъв тип проекти, на такъв тип подходи. Енергийната ефективност е изключително важна, за да може да не се губи енергия в независимо по какъв начин тя се доставя. На второ място, да, въвеждането на мерки за производство на собствена електрическа енергия, като например слънчевите панели, са една възможност, с която една сграда може да започне да произвежда самостоятелна енергия. Вече на трето място и това, което, нали, го прави по-сложно като задача, е, че системите, които пренасят енергията, била тя електрическа или топлоенергия, трябва да бъдат свързани между различните сгради и съответно сградата производител, например, трябва да може да се включва към тази тема и да пренася енергията, която е произвела, към друга сграда в съседство.
Може би в Ротердам това се получава и на практика се вижда.
Ами конкретно в Ротердам не съм запознат дали има проекти, но да кажем в Гронинген, в Нидерландия отново, в северната част на страната, има пилотен проект в един квартал, в който една сървърна сграда, в която, знаете, сървърите използват изключително много енергия. Енергията, която е произведена в сървърната сграда, се използва от самата сграда също, но се произвежда повече енергия от необходимото и съответно енергийната мрежа в квартала е направена така, че енергията от сървърната сграда да се пренася към жилищните сгради, които са през пътя на практика. И по този начин хората получават енергия от съвсем близо и съответно много по-умно и пестеливо се използва енергия в този пилотен проект.
Енергията от възобновяеми източници набира популярност през последните години и Европейският съюз иска това да продължи.
Вашият вод е ценен. Бъди различен, не бъди безразличен.
Участвай в избора на Европейски парламент.